the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
وهبين 4 بشه اغسطس وسدح لباتن سنه 2017 وحدنا نغدغيسنيسان موجدها غاغابان 16 19 متر بان هيرر كيف ميدا مغالوين كقار يو بوغا في او اي سومالي دوت كوم اذا عند عاوا وحده لا سوسين يا انغو جمال احمد عثمان يو عاش ابراهيم عدن.
Dabadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah maamulka Ahlu Sunna oo ku eedeeyay maamulka Galmudug inay soo qaadeen dagaallo ka dhacay gobollada dhexe.
Meel nidaam reer guur oo gacanta ku haya maamulka gobollada dhexe, Ahlu Sunna ayaa waxaa weerar ku soo qaaday ciidamo ka tirsan 20-aad oo jooga degmada Cadaado, ciidamo ka tirsan sugidda oo jooga Cadaado. Laba jeer laba meel ayay ka soo weereen iyo ciidamo Galmudug oo ka yimid magaalada Gaalkacyo.
maamulka Galmudug ayaa dhinacooda beeniyay ku lug lahaanshiyaha dagaalkaasi.
Oo ma jiraan ciidamo Galmudug iyo ciidamada Ahlu Sunna ee dagaalamaya, ee waxaa jira dadka deegaanka iyo ciidamada Ahlu Sunna oo isaysa. Dadka deegaanka ayaa arrintan wada, ee ma ahan go'aan Galmudug ay qaadatay si generaala oo ay ka howlgelay.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan warbixin ka hadlaysa jaamacadda Al-Azhar iyo doorkeeda go'aamada iyo fidinta diinta Islaamka.
برنامجك عافماتك يقويسك حبين تدود دقابان يقضب كلايان سيدو كلايدين هينا مركورس يكسو دوا دوركي دوني دان.
سركال كترسان ملايشيادة على الشباب sarkaal ka tirsan maleeshiyada al-shabaab una qaabilsanaa dhinaca caafimaadka ayaa isu soo dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Sidoo VOA u xaqiijiyay taliyaha ciidamada dowladda ee bariga gobolka Galgaduud General Ahmed Maxamed Tradishe, sarkaalkiisa soo dhiibay ayaa waxaa lagu magacaabaa Nuur Ibrahim Cabdullaahi oo gudaha al-shabaabna looga yaqaano Zakariye, waxaana uu ahaa madaxa caafimaadka kooxda al-shabaab ee gobolka Galgaduud. Zakariye oo da'diisu ay tahay 19 jir waxa uu al-shabaab ku biiray isagoo 14 jir. Xalay ayuu ciidanka Maxaas jooga isu dhiibay isaga oo kasoo baxsanaya in ku dhow 10 maleeshiyada al-shabaab ah oo markaasi ciirsanayay kadib markii ay ka war heleen inuu dhinaca dowladda isu dhiibi rabo.
Madaxweynaha waddankan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu qaado tallaabo uu markaasi wax kaga dhimayo miisaaniyadda dowladda si uu helo dhaqaale lagu filin karayo ballanqaadkiisii ahaa inuu derbi ka dhiso xuduudda u dhexeysa Mareykanka iyo Mexico, wuxuuna sheegay in arrintaasi tahay lagama maarmaan. Madaxweyne Trump oo safar ku jooga gobolka Arizona ee waddankan Mareykanka ayaa sheegay in xataa haddii ay tagayso in xukuumadda miisaaniyadda laga hakiyo inuu rabo inuu dhiso derbigaasi uu ballan qaaday. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in doorashadiisii sanadkii hore in arrimaha dadweynuhu ay ku doorteen ay ugu mudneyd xakamaynta muhaajiriinta, miisaaniyadda lagu dhisayo derbiga waa inay ansixiyaan golaha Kongreeska Mareykanka, kaas oo aan ilaa iyo haatan dhammaystirin dejinta miisaaniyadda sanadka 2018.
madaxa militariga dalka Pakistan ayaa arbacadan si adag uga jawaabay eedeymaha madaxweyne Donald Trump ee ku aadan in xukuumadda Islaamabad ay bilaayin dollar oo gargaar ah ka qaadato xukuumadda Washington, gacanna ay ka siiso fallaagada inay soo abaabulaan weerar gagixiso oo ka dhanaah askarta Mareykanka ee jooga Afghanistan. Ma raadinayno wax agab ah ama dhaqaale gargaar oo aan ka helno Mareykanka, laakiin waxaan doonaynaa aaminaad, faham iyo qirid la xiriirta kaalinteenna. General Qamar Javed Bajwa ayaa sidaasi u sheegay danjiraha dowladda Mareykanka oo ay kulan ku yeesheen xarunta dhexe ciidamada Pakistan ee ku taala magaalada Rawalpindi. Rajwah ayaa kulankii ula yeeshay danjiraha Mareykanka David Hale waxa uu mar kale ku celiyay in nabad ka dhacda Afghanistan ay muhiim ugu tahay dalka Pakistan si la mid ah sida dal kasta oo kale.
Codbixiyaasha waddanka Angola ayaa maanta dooranaya madaxweyne cusub oo bedeli doona hogaamiyaha muddada dheer xukumaya waddankaasi ee Jose Eduardo dos Santos oo xilka ka degaya kadib 38 sano. Xisbiga madaxweyne dos Santos oo dhaqaaqa dadka ee xoreynta Angola ama MPLA loo soo gaabiyo ayaa la filayaa inuu helo codad ku filan si awoodda ugu sii nagaado, waxaana hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga ee waddankaasi. Qof kasta oo ku guuleysta madaxweynenimada waddankaas ayaa wajihi doonaa caqabad ah in uu wax ka qabto dhaqaalaha liita ee dalkaasi qaniga ku ah saliidda, oo dhaawac uu ka soo gaaray qiimaha saliidda caalamka oo hoos u sii dhacaya. Xisbiga MPLA ayaa dalka Angola xukumayay tan iyo sanadkii 1975 markaasi oo xurriyaddu ay qaadatay waddanka Angola oo ay ka qaadatay dalka Burtugiiska. Shan xisbi ayaa la loolamaya xisbiga MPLA, waxaana labada xisbi ugu weyna mucaaradka yihiin UNITA iyo CSASA ay ku eedayaan xisbiga talada haya in uu hantida dowladda u adeegsaday ololaha doorashada. Xisbiga MPLA waa uu beeniyey eedeymahaas. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA. Maamulka galmudug ayaa waxa ay beeniyeen in ciidamada maamulka ay dagaalkaasi ku lug leeyihiin. Dhegeystayaal, warbixintaas waynoo soo socotaay. Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud waxay sheegayaan in caawa ay degan yihiin goobaha ay galabta ku dagaalameen ciidamo kala taabacsan maamulka galmudug iyo ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo ku dhow magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Weli waxaa yar xogta laga hayo khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay. Maamulka Ahlu Sunna ayaa galmudug ku eedeeyey inay weerarkani soo qaadeen. Wariyaha Ibrahim Xasan Daanduri ayaa wareystay afhayeenka maamulka Ahlu Sunna ee gobollada dhexe, Muxyiddiin Cali Jimcaale Jakula. Khadka telefoonka ee Dhuusamareeb ayuuna kula xiriiray.
Goor dhow ayaan jamaalo warbixintaasi dhegeystayaasha usoo gudbin doonaa, hase yeeshee aanu ka hormarino waxaa aanu wareysanay oo hali ahaada wariyahan Ibrahim Xasan Daanduray ayaa wareystay afhayeenka maamulka Ahlu Sunna ee gobollada dhexe, Muxyiddiin Cali Jimcaale Jakula. Khadka telefoonka Dhuusamareeb ayuu nagu waramay.
Meel nidaam reer guur oo gacanta ku haya maamulka gobollada dhexe Ahlu Sunna ayaa waxaa weerar kusoo qaaday ciidamo ka tirsan 20-aad ee jooga degmada Cadaado, ciidamo ka tirsan Nabadsugidda oo jooga Cadaado. Laba meel ayay kasoo weereen iyo ciidamo galmudug oo ka yimid magaalada Gaalkacyo. Waxay soo weerareen saakii subaxnimadii deegaanka degmada Mareer Guur, halkaasoo ay gacanta ku hayeen maamulka gobollada dhexe. Laba meel kalena waa ay kasoo weerareen. Labadii meelba ciidamadii kasoo weerareyna maamulka ciidamadiisii ayaa ka hortagay. Dhinaca gadoon ayay u carareen, qolana dhinaca godan labay u carareen. Labadii dhinacba ay u carareenba ciidamadii waa maamulka ayaa ka hortagay. Xaaladda deegaanada waa ay degan tahay. Run ahaantii inaan naga weydiisiin deegaanka iyo waxyaabihii dhacay waa wax wanaagsan, laakiin sida saxda ah waxa waaye ciidamada cadaadii kasoo wada baxeen, sida aan kuu sheegay ayagaana fariisimaha iyo deegaankaasi Mareer Guur saakita weerar kusoo qaaday.
Jakula, galmudug way beenisay inay wax lagu ku leedahay dagaalka, maxaa ku xaqiiji karaysaa?
Waxaa ku xaqiiji karaynaa ciidamadii soo weeraray ee kasoo tagay Cadaado ciidamo beelma ahayn. Waxay ahaayeen ciidamada 20-aad ee degana Cadaado, ciidamo Nabadsugid oo degana Cadaado, ciidamo Gaalkacyo ka yimid oo Puntland. Wasiirro ayaa ka mid ah oo hogaaminaya dagaalkan, iyo midka xeraalaba deegaanadan in muddo waa ka waraysaa. 10 sano ugu dambeysa xeraala waxay ahayd xaruntii Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Waxa laga harsa waayo oo laga hoyo waayo shaksiyaad ka tirsan maamulka galmudug ay ahaayeen. Wixii dhibaato oo saa ka dhacayna ayagaa sabab u ahaa. Macnaha dad maleeshiya ah ama dad beel ah ama qabiil is aruursaday maamul ma kusoo duuli karo. Waxa soo duulay waa ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan Cadaado iyo ciidamada galmudug cusbahaysi ah. Laba meelay saaka weerar kusoo qaadeen, labadii meelna waa laga saaray, haddana cadaadii ku sugan yihiin qaarkoodna gaalkacyadiina aadeen wararka lagu soo gaaray.
Jakula, wararka aan helayno dadka deegaanka waxay idinkeedu ku eedeenaya inaad kusoo duusheen.
Waa nasiib darra aan ku leeyahay. Annaga 10 sano ugu dambeysay deegaanadaas cid walbaana way ogeyd, waa meesha keliya mar waliba la gaaro bisha mawliid nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa aatee lagu cusi jiray. Madaxweyneheena maamulka gobolka dhexe doctor sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa ka qeyb qaadi jiray, culamo badan oo ka timid soomaaliya iyo gobollada dalka imaan jiray, waxna lagu ogyahay waaye. balse nasiib darra waxay noqotay dhul ballaarsi iyo in deegaanadaasi mar waliba loo horseedo dhibaatada waxaa keenaya maamulka jooga cadaado ayaa sabab u ah. cid walbaana way og tahay in ciidan intaas la-eg oo tayadaas le aysan macnaha maamul kusoo duuli karin. waxay ujeedada ay leeyihiin wax kale maahane inay dhulka hadda ay haystaan marka laga reebo cadaado iyo gaalkacyo maahayna meel kale ay ka taryaal male. saa daraaddeed waxay u socdaan waa dhulbalaasi waana u suurtageli weyday.
khasaaraha ilaa iyo hadda maxay sheegi karaysaa dhinaciina?
ibraahim xasan garab ee jaanduray, wax khasaare oo dhinaceena jira ama dhaawac ama dhimashaa ma jiro, weerara ma ahayn. ciddii wax soo weerartay waa la sheegayay, dadka deegaanadii ay ku carareen in dhaawac iyo wax sii wateen waa la sheegayay. wixii rasmi ana ayagaa ka hadli kara, laakiin annaga wax dhaawaca iyo wax dhimashaa midna ma jiro. maxaa yeele annaga weerar ma ahayn, ayagaa weerar ahay, haddana ayagaa deegaanadii ku laabtay. cid walibana waa soo tusi karnaa deegaanka, saxaafadda cid walbaan aan ka karnaa
kaasi waxa uu ahaa Muxyiddiin Cali Jimcaale Jakula oo ah afhayeenka maamulka Ahlu Sunna ee gobollada dhexe, waxaana uu la hadlayey wariyahayga Ibraahim Xasan Daanduray.
dhinaca kalena maamulka Galmudug ayaa beeniyey in ciidamada maamulka ay dagaalkaasi ku lug leeyihiin. wariyaheedna Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Maxamuud Aadan Cismaan, waxaana ugu horreyntii weydiiyey ku lug lahaanshaha ciidamadooda ee dagaaladan.
ma jiraan ciidamo Galmudug iyo ciidamada Ahlu Sunna ee dagaalamaya, waxaa jira dadka deegaanka iyo ciidamada Ahlu Sunna oo ishaysa. dagaalka xiraale oo almost 100 jirsaday oo Ahlu Sunna ay dul deganayeen xiraale way iska xoreeyeen, wayna iska dul qaadeen. sidoo kaleeto dadka deegaanka ee Mareer Guur ayaa iyaguna dhaqdhaqaaq sameeyey kadib markii ay maqleen inay kusoo jabeen xiraale, u awooday inay aadaan Duusmareed. marka ma jirto dagaal Galmudug iyo Ahlu Sunna ay ku jiraan.
laakiin wasiirka Gaashaandhigga Galmudug ayaa dagaaladan hogaaminaya oo dadka deegaanka ay arkeen isagoo ciidamo wata oo deegaanka jooga, marka waxaad leedahay ciidamada wasiirka Gaashaandhigga la socdaa Galmudug kama tirsana?
Galmudug kama tirsana, ma horka deegaanka oo dhan waa Galmudug. maxaa Ahlu Sunnada meesha ay degan tahay waa Galmudug, waayaga naftirkoodu waa Galmudug. laakiin marka qaab ahaan la yiraahdo deegaanadu way kala xisaabiyeen oo degan deegaana loo degan yahay. Galmudugna waxay ka dhisan tahay United Clans, dad isu tegay oo ku heshiiyey inay maamulka dhistaan ay ka dhisan tahay. marka aan ku leeyahay dadkoo dhan waa wada Galmuduge, dadka deegaanka ayaa arrintan wata, ma ahan go-aan Galmudug ay qaadatay si generaala oo ay ka howlgelin.
laakiin waa dad idin taageersan oo maamulka Galmudug taageersan oo raalli uu ka yahay oo doonaya in dhulka Ahlu Sunna joogta la qabsado laysku ballaariyo.
dabcan dadku waa maya laysku ballaariyaba maaha, dadku deegaankooday rabaan, dadka meesha joogay tacdanka samaynaya waa dad reer Duusmareeba oo markii hore dadu si awooda looga soo saaray meesha, maantana markii ay dareemeen in laga soo adkaaday ay jabeen, isleh waa ku noqon kartiin deegaanadiin.
dhinaca kale, wadahadallaa socday oo Galmudug iyo u dhexeeyey maamulka Ahlu Sunna Waljamaaca, waxaan magu maqaalaa in wakiilo ka socda Ahlu Sunna ay ku sugan yihiin cadaado oo maamulka Galmudug ay la kulmayaan. iyadoo wadahadallada iyo rajada weli la qabo, maxaa keenaya in ciidamo Galmudug sheeganaya inay ka tirsan yihiin ama ay taageersan yihiin ay Duusmareeb ku dhowaadaan oo weerar qaadaan?
ma dhihi karno horta dadku dhaqdhaqaaq unbay sameeyeen, waxadda weyn oo ay sameeyeen lama sheegin. annagu mar walba waxaan u taaganahay nabadda iyo heshiiska iyo waawaanta iyo isfaham wax lagu dhameeyo, taasaana ku howlanahay. ergadii ka timideena waa isfahamnay, shuruudihiaan isu dhiibnayna way ku maqan yihiin, proceskuna wuu socdaa. dadka deegaankuna umuurahooda iyagaa ka arrimay, markay dhaqdhaqaaq kala dareemaan way ku qasbiyeen inay difaacdaan deegaankooda iyo shaqsiyadooda iyo dadnimadooda inay difaacdaan ku qasbiyeen.
laakiin wasiir, qaabkii nidaamyada ama beeleedyada iyo dadka deegaanka wax loo deyn jiray waa laga soo gudbo maamulaa la dhisay. Soomaaliya maamulay leedahay, dowlad bay leedahay, maamul goboleedyay leedahay oo maamulkiina Galmudug ka mid yahay. inkastoo Ahlu Sunna oo idinka soo horjeeda ay gobolkii meel ka mid ku sugan tahay, haddana ma moodaa in mas-uuliyaddii aad iska riixaysaan ad leedihiin dadku unbay quseysaay annagana ma quseyso?
Maya, galmudug haddii ay dagaal inay gasho ay qorsheysato way ka bedelnaanaysaa xaaladda sidan, wayna sheeganaysaa galmudug dagaalo way gashay, mana inkirina way sheegatay. Haddii aanay ku jirin waxay xaq u leedahay inaanay ku jirin inay sheegato. Dadka deegaankuna waa run galmudugooda waayo, danahooda iyo masaalixdooda ayagaa fiirinaya. Waayo ahlu sunna marka ay soo weerarayaan way isyaqaaneen hebel iyo hebel, dad isu yaqaano wada abtiya eediya inisediya ayay isugu wada imaanayaan oo way isyaqaaneen. Marka aan ku dul dego galmudug laab waxay ugu baaqayaan in dagaalada la joojiyo. Galmudug deegaanka ay iyadu mas-uulka ka tahay mudarada lagu samaynayo waxay ku bedelatay wadahadaladu inaanay burburin oo hanaanka dib u heshiisiinta iyo wadahadalka islaamku ay socdaan. Waa awoodi karaan inay ciidamo u diraan, inay dul tagaan, inay ka fujiyaan, laakiin waxaan ku bedelinaynaa wadahadaladu inay shaqeeyaan oo nidaamka nabadeed uu shaqeeyo.
Waa gartay
galmudug dagaalka kuma jirto, waa dadka deegaanka.
Waa gartay warkaa ka duwan baan maqlaynaa in ciidamadiina halkaa joogaan, laakiin waxaan rabaa inaan horega sii socdo. Arrinta gobolkan ka taagan waa soo noqnoqotay, dagaalaha hore uga dhacay, wadahadallaa la galay, waa la isku mari waayey, weli wadahadaladu waa socdaan. Adigu mas-mas-uuliyad ahaan maxaad aaminsantihiin xalka laga gaari karo colaadda ka taagan galmudug? Maxaa la isku hayaa? Ma xukunkii baa la isku hayaa oo ahlu sunna doonaysaa in qeyb badan xoogla laga siiyo? Ma dhulkaa la isku hayaa, mise wax kaloo la isku diidan yahaa jira? Bal haddaad dadku kala cadayso, dadku waxay ku wareersan yihiin waxa la isku hayo.
Maya, habka aqoonsi la-aan baa jirta. Galmudug sida aad ogtahay 2015 ayaa lagu doortay magaalada Cadaado, xukuumaddii lagu dhisay, baarlamaankeedii lagu dhisay, hay-adaheedii oo dhan lagu sameeyey, wax lagu eriyeyo ayaa dhuusmareeb laga sameeyey. Sidaad ogtahay Digreego, dhuusmareeb waa caasimada rasmiga ee dowlad goboleedka Galmudug. Hase ahaatee ahlu sunnada degan waxay go-aansadeen inaan loo soo gelin. Gorgorootan ayaa ku jira. Waxa la iska fahmayo oo laysaga imaanayana waa gorgorootan kilifaantiisan waxba loo diidanayn, laakiin qof meel uu cadday meel u madow. Nabad haddii ay rabaan goor hore ay dhammaan leeda, laakiin anagu kama anaan kuusan inaan si nabadeed wax ula dhammayno. Welina waa ku taaganahay dariiqeedii.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Galmudug, Maxamuud Aadan Cismaan, oo khadka taleefanka ugu warramayey wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal. Markana dhinaca iyo Puntland, waxaa lagu soo waramayaa in tirada dad u dhintay biyo ay cabeen ceel ku yaala tuulada Timirshe ee gobolka Bari ay sii kordhayso, oo ilaayo haddana ay tiradu gaarayso 7 qof, sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha v o a ee Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac.
Tirada dadkii ku waxyeeloobay biyaha ceelka il ayaa sii kordhaysa, waxaana iminka la xaqiijiyey inay dhinteen 7 qof oo 3 ka mid ah ay yihiin caruur. 12 qof oo kale oo ay waxyeelo ka soo gaartay kadib markii ay cabeen biyo ay ka dhaansadeen ceelka lagu magacaabo il oo ku yaala buuraleyda Goolis oo tuulada Timirshe u jirta 45 kilomitir. Bare Guray Yuusuf oo ka mid ah qoysaska ay waxyeeladu ka soo gaartay biyaha ceelka ee ay cabeen oo ka mid ah bukaanada cisbitaalka Bilcil ee degmada Carmo lagu dabiibayo ayaa v o a uga waramay xaaladda caafimaad ee isaga iyo qoyskiisa.
Aniga dadkii waa cisbitaalka aqoonsan. Haddana meesha waxaa jooga 3 wiil iyo hooyadood baa jooga, 4 qof baa halkan jooga, wiilna waa dhintay.
Maxaad u malaynaysaa marka ceelkaas biyihiisa maxaa bedelay? Haddii marka hore uu caadi ahaa, iminka maxaad u malaynaysaa inuu ku dhacay
ceelka? Waxaan u qiyaasay in hawl gaar laga qabtay oo sun lagu daray. Haddeer waxaan dareemayaa labada kiliyood wixii ka hoosow waa maraada yihiin, mana kici karo, waa lay toosiyaa, gaarigana waa lay saaraa, wacunana aan cunaanan ma jidho.
Doctor Maxamuud Xaaji Yuusuf Maxamed ayaa v o a u sheegay in 7 qof ay u geeriyootay kadib markii ay cabeen biyaha ceelka, 12 qof oo kalena ay waxyeelo ka soo gaartay xubnaha beerka, kelyaha iyo maskaxda kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen, isla markaasna iminka ay ku dabiibayaan cisbitaalka Bilcil ee degmada Carmo.
Marka dadka dhimashada waxay simanaysaa ilaa 7 qof bay simanaysaa.
Annaga waxaan soo gaarsiiyey dad muxuu ahaa tiradu gaaraysa 13 qof. Waxyaalo weyn baa gaadhay, siiba kelyaha iyo maskaxda iyo beerka. marka waxaan hadda la dagaalamaynaa xubnihii wax gaareen yaani sidii muha shaqadoodii caadiga ah u qaban lahayeen ayaan hadda la dagaalamaynaa wulina maarti muha wixii tabartay waa wadeena maarti laakiin hawlihii wali waa soconayaan waxay u baahan yihiin maarti muha wax qabad dheer ah iyo baaris in la ogaado war maxaa sunantan ay cabeen maxay tahay cudur kasta sun kasta wuxuu leeyahay daawo ka horta uu leeyahay hadna daawadii la helin yani waxa kan anaga hadan qabaleena yani waa yani waa waxa weeye waa nafaqo celin
eel biyoodka lagu magacaabo il ee ay dadka biyihiisa waxyeelada ka soo gaartay ayaa muhiim u ahaa reer guuraaga waxaana nolosha reer guuraagu muddo boqolaal sano ka badan ay ku tiirsanayd biyaha ceelkaas waana markii ugu horeysay ee dhibaato caafimaad xumo oo caynkan oo kale ah ay soo wajahdo dadka reer guuraaga ah mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka puntland oo ay v o a la xiriirtay ayaa sheegay inay u direen koox isugu jirta dhakhaatiir iyo dad ku xeel dheer arrimaha biyaha faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan jaamacadda al azhar waxa ay ka mid tahay meelaha loo tago barashada diinta islaamka waxaana in muddo ah ay kasoo qayb qaadanaysay baahinta diinta islaamka iyo fikrado kasoo horjeeda xagjirnimada iyo gacanka hadalka ururka isis iyo weliba ururada kale ee xagjirka ah dadaallo ay horay u sameeyeen mas-uuliyiinta dhinaca diinta ee al azhar si ay u markaasi maamulaan go-aamada dhinaca diinta amaba fadwooyinka ayaa qeyb ka ahaa istaraatiijiyadda ay muslimiinta qunyar socodka ahi adeegsanayeen si ay ula dagaalamaan wadaaddo kale oo qaba fikrado gacanka hadal iyo weliba dhimasho horseedaya wariyaheenna edward yaranian ayaa warbixintan v o eda uga soo diray magaalada qaahira waa kan ismaaciil xuseen farjar oo inoo soo jeediya
kooxaha islaamiyiinta ee ka dagaalama dalka masar ayaa weeraro badan oo dad ku dhinteen ka geystay dalkaas taas oo ay ku nafwaayeen shacab badan oo aan waxba galabsan iyo weliba weeraro lala bartilmaameedsaday kiniisado iyo goobo kale taasina waxay keentay in dowladda dalkaasi ay cambaarayso wadaaddada xagjirka ah ee dhiirigelinaya weerarada dhiiggu ku daadanayo iyo weliba falalka gacanka hadalka ku dhisan wadaaddada ay sida gaarka ah farta ugu fiiqeen waxaa ka mid a sheekha caanka ah ee sheekh yuusuf alqardaawi waxayna ku eedeeyeen in uu soo saaray fadwooyin uu ugu qiildeeyayo dilka saraakiisha ciidamada iyo weliba dadka haysta diinta kiristaanka hase ahaatee sheekh yuusuf alqardaawi ayaa eedahaas iska fogeeyey kooxaha islaamiyiinta ayaa kordhiyey falalka ku dhisan gacanka hadalka tan iyo wixii ka dambeeyey markii xilka laga tuuray bishii julaay sannadkii 2013 madaxweynihii islaamiga ahaa ee dalka masar maxamed mursi taageerayaal badan oo la dhacsanaa madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursi ayaa xabsiga la dhigay halka qaar kalena ay sameeyeen falal ku dhisan gacanka hadal sheekha ugu sarreeya golaha arrimaha diinta masar sheekh axmed dayib oo ka tirsan jaamacadda azhar ayaa sheegay in culimmada islaamka ee ku wacdiya bulshada arrimaha la xidhiidha gacanka hadalku in aanay ahayn kuwo ka tarjumaya diinta islaamka guud ahaan
Islam must not be considered a terrorist religion just because of a few of its followers have hijacked some of its writings and misinterpreted them to kill and shed the blood of innocent
diinta islaamka waa inaan loo arag inay tahay diin argagixiso iyadoo loo nisbeynayo tiro yar oo kooban oo ka mid a dadka muslimiinta oo si khaldan u tarjumay diinta islaamka si ay dad u laayaan ama dhiigga dad aan waxba galabsan u daadiyaan
madaxweynaha dalka masar cabdifataax al siisi ayaa ku baaqay in dib u habeyn lagu sameeyo qaabka gudbinta islaamka si barashada diinta islaamku ay u noqoto mid aan gudbinayn sawir ku dhisan gacanka hadal qaar ka mid a culimmada jidkan aaminsan oo ka tirsan jaamacadda azhar ayaa isku dayaya in ay ka hortagaan xagjirnimada iyaga oo talooyin siinaya dadweynaha raaca gaadiidka kala duwan ee magaalada qaahira sheekh maxamed zaaki oo ah madaxa qaybta dacwadda ee jaamacadda azhar ayaa u sheegay idaacadda v o a in iyada oo aan laga tegayn tiirarka aasaasiga ah ee ay ku dhisan tahay diinta islaamku in haddana ay muhiim tahay in la waafajiyo waaqaca haatan ka dhex jira bulshada
فكل جيل ياخذ حظه من الاسلام ويبقى الاسلام كما انزله الله
جيل ولبا waxay diintu ku soo gaartaa habka loogu dhigo taasoo ka dhigaysa inaan marnaba isbeddel ku iman habkii eebe uu soo dejiyay diinta haddana diintu waa mid u furfuran sida caleemaha geedka ee jirida ka baxa oo kale
jaamacadda Azhar ayaa sanadahan ugu dambeeyay xoogga saartay in ay hoos u dhigto falalka xagjirnimada iyaga oo wacdiyo diini ah ka jeedinaya masaajidada. hase ahaatee Sheekh Maxamed Zaake ayaa qaba in la xakameeyo warbaahinta gudbisa falalka xagjirnimada ku dhisan.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo soo jeedinayay warbixintaasi uu magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha v o Edward Yaranayan.
waa tahay cashaa markaan dhinacii heesaha ayaanu jalaaci doonaan isku soo laabanaynaa hees uu ku luqeeyo fanaanka Cawaale Aadan oo Lugoy la yiraahdo ayaan dhegeystayaashu soo qabanaynaa.
Adaa leedahay sideed u tahay.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gorodho. Waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, iyo sidoo kale dowladda soomaaliya oo beesha caalamka ku eedeysay inaanay waxba ka qaban ballanqaadyo hore ay u samaysay, iyo qodobo kale. Ha yeeshee dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale qodobadii wararka ee caalamka ugu dambeeyey.
sarkaal ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo u qaabilsanaa dhinaca caafimaadka ayaa isu dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, sidoo v o a da u xaqiijiyey taliyaha ciidamada dowladda ee bariga gobolka Galgaduud, jeneraal Axmed Maxamed Tredishe. Sarkaalka isa soo dhiibay waxaa lagu magacaaba Nuur Ibraahim Cabdulaahi, oo gudaha al-shabaabna looga yaqaano Zakariya, waxaana uu ahaa madaxa caafimaadka kooxda al-shabaab ee gobolka Galgaduud. Zakariye, oo da-diisu ay tahay 19 jir, waxa uu al-shabaab ku biiray isagoo 14 jir.
codbixiyaasha waddanka Angola ayaa maanta dooranaya madaxweyne cusub oo bedeli doona hogaamiyaha muddada dheer waddankaasi xukumaya Jose Eduardo da Santos, oo xilka ka degaya kadib 38 sano. Xisbiga madaxweyne da Santos ee dhaqdhaqaaqa dadka xoreynta Angola ama MPLA ayaa la filayaa inuu helo codad ku filan si awood ugu sii nagaado, waxaana hogaaminaya wasiirka gaashaandhigga ee waddankaasi.
Madaxa milatariga dalka Pakistan ayaa arbacadan si adag uga jawaabay eedeymaha madaxweyne Trump ee ku aadan in xukuumadda Islaamabaad ay balaayiin dollar oo gargaar ah ka qaadato xukuumadda Washington, gacanna ay ka siiso fallaagada inay soo abaabulaan weeraro argagixiso oo ka dhana askarta Mareykanka ee joogta dalka Afghanistan. Ma raadinayno wax agab ah amaba dhaqaale gargaar ah oo aanu ka helno Mareykanka, laakiin waxaan doonaynaa aaminaad, faham iyo qirid la xiriirta kaalinteenna. General Qamar David wa Qamar Javez Bajwa ayaa sidaas u sheegay danjiraha dowladda Mareykanka oo ay kulan ku yeesheen xarunta dhexe ciidamada Pakistan ee ku taalla magaalada Rawalpindi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu qaado tallaabo ku aadan miisaaniyadda dowladda si uu helo dhaqaale lagu fulin karo ballanqaadkiisii ahaa inuu derbi ka dhisayo xuduudda u dhexeysa Mareykanka iyo Mexico, wuxuuna sheegay inay arrintaasi tahay lagama maarmaan. Madaxweyne Trump oo safar ku jooga gobolka Arizona ee waddankan Mareykanka ayaa sheegay in xataa haddii ay tagayso in xukuumadda miisaaniyadda laga hakiyo, inuu rabo inuu dhiso derbiga uu ballan qaaday. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in doorashadiisii sanadkii hore in arrimaha dadweynuhu ay ku doorteen ay ugu mudnayd xakamaynta muhaajiriinta. Miisaaniyadda lagu dhisayo derbiga waa inay ansixiyaan golaha Kongareeska Mareykanka, kaasoon ilaa iyo haatan dhammaystirin dejinta miisaaniyadda sanadka 2018.
waxaad dhegeysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaanay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington bisha August waa 26 sanadka 2017. idaacaddan waxaa daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim. Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeysay beesha caalamka inay ka soo bixi waayeen ballanqaadyadii taageero ee loo fidiyey dowladda ee ku xusnaa warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii Soomaaliya loogu qabtay London bishii May ee sanadkan. Hadalkan ayay dowladdu ka sheegtay shir maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay yeesheen madaxda dowladda iyo wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
dowladda Soomaaliya ayaa ku dhaliishay beesha caalamka inay ka gaabisay ballanqaadyadii taageero ee loo fidiyey dowladda ee ku xusnaa warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii Soomaaliya loogu qabtay London bishii May ee sanadkan, kadib kulan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen xubno ka tirsan beesha caalamka iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre. kulanka ayaa si weyn loogu lafaguray waxyaabihii ka hirgalay qodobadii ka soo baxay shirkii London iyo sababaha keenay in qodobada qaar wax ka qabadkooda aanay noqon sidii loo qorsheeyey, sida uu tilmaamayo wasiir dowlada xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdulaahi Xaamud oo gabagabadii kulanka saxaafadda la hadlay.
shirkii May oo ugu yeeray safiirada iyo saaxiibada adduunka ee Soomaaliya gacanta siiya, aan waxay ahayd in laisweydiiyo meesha wixii soo qabsoomay saddexdii bilood lasoo dhaafay iyo meesha loo socday iyo waxaan uga baahannahay wadamada caalamka. Waxyaalaha laga hadlay waxaa ka mid ah dhaqaale abuurka loo baahan yahay waddanka, siyaasadda ay ku jirto dib u eegis lagu sameynayo dastuurka, shaqo abuurka oo wasaaraha aadka uga hadlay sida dhaqaalaha loo mideyn lahaa dhaqaalaha Soomaaliya marka waxa joogay safiirka midowga qaramada midoobay safiirka Qatar Turkiya midowga Europe iyo kuwo kale oo naga soo qayb galay marka shirkan si fiican ayuu ku dhacay si waaxi oo furan waa loo wada hadlay oo ra'iisul wasaaraha iyo beesha caalamka oo gacanta nasiisa
wasiirada dawladda ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday waxyaabaha ay dawladdu horumarka ka sameysay ee ay maanta hor dhigeen xubnihii beesha caalamka ay kulanka la qaateen
walaal waxa ka soo baxay horta in ay dawladda ay muujisay in talaabooyin fara badan la qaaday oo wax ku ool ah oo la taaban karo oo ay dawladda qabatay ay ka mid tahay amniga xamar ay ka mid tahay shaqabuurka hadda aan ku dhawaaqnay ay ka mid tahay siyaasadda dawladaha maamul goboleedada iyo ka dhaxeysa dawladda dhexe oo meel fiican maraysa xiriirka madaxweynaha xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo aad isla shaqeynayo xaalankooda hadda waxyaalaha ka mid ah oo progress aan ka sameeyay ama horumarka laga sameeyay dawladda ka sameeyay marka meeshaas aan maanta dignaa anagana waxaan rabnaa in aan tusino waxyaalaha ay u dhaqaaqeen ayagana in aan ka aragno wixii ay ballan qaadeen inay soo fuliyeen marka shaqada bilow waayay waxyaalo badan fara badan oo dhiman in ayagana ay qaybtooda ka soo baxaan maadaama dawladdu ay talaabooyin muuqan kara ay qaaday maamul bari la soo dhaafay ayagana waxay ballan qaadeen inay baash ay gaarsiin doonaan magaalmadaxda laga xukumo ee dawladdu dib ugu noqon doona si loo ay loo badiyo loona kordhiyo gacanta loogu qabto waxa ay Soomaali u baahan tahay si ay horumarka ay ku taagsanay Soomaaliya ay dab ugu noqoto
dhinaca kale safiirka qaramada midoobay ee Soomaaliya Michael Keaton ayaa si kooban uga warbixiyay qodobada diirada lagu saaray kulankii maanta ee isla soo qaadeen iyaga iyo mas'uuliyiinta ka socotay dawladda Soomaaliya kuwaas oo sheegay inay ka mid ahaayeen horumarka laga gaaray arrimaha siyaasadda nabadgelyada iyo dhaqaalaha
and we talked about three broad sets of issues first of all political issues including progress on the constitution
saddex waxyaabood baan ka hadalnay waxa ugu horeeyay siyaasadda halka ay marayso dib u eegista dastuurka doorashooyinka sanadka 2020 iyo 2021 marka labaad waxaan ka hadalnay amaanka iyo kubcinta awoodda ciidamada Soomaaliya marka ugu dambeysana waxaan ka xoga saaray dhaqaalaha iyo abuurka ila dhaqaale oo ay dawladdu wax ka hesho shacabka Soomaaliyeedna ay ku dirsadaan waxaan aamaneynaa guulaha iyo horumarka ay ilaahay hadda gaartay dawladda Soomaaliya
shirka bartamihiimay ee sanadkan Soomaaliya lagu qabtay magaalada London ayaa waxa ka soo baxay qodobo fara badan oo wax ku ool ah kuwaas oo maanta ay dib u eegis ku sameeyeen xubno ka socday beesha caalamka iyo dawladda federaalka waxyaabaha uga hirgalay ee la taaban karo iyo arrimaha u dhiman xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
waa tahay dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Yaasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ka soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno jaaliyadaha Soomaalida oo aad u sii tira badan ayaa isla markaana aan lahayn nidaamka jaaliyadaha dadka kale ee aan Soomaalida ahayn ay ku dhaqmaan ama community-ga waxa loo yaqaano oo marka ka dambeysa ay soo baxayaan khilaafyo tilmaamaya in ay qabaa'il ama gobollo u qaybsan yihiin taasi oo ka hor imaanaysa nidaamka xadariga ee bulshooyinku ay ku dhisan yihiin waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Mursal Qoole iyo Maxamed Maxamuud Cabsow oo labaduba ka faalooda arrimaha bulshada iyo warbaahinta waxay labaduba ku sugan yihiin magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa الحاج مرسل قولي
ان ياسين ادي ادبا ما سنت هاي ان سياد لا سوتو سوماليدا ان كو دقان دلكني كينيا مركان كا هادلنو كلي مغالدا نيروبي يا ديغانادا كلبا ان سوماليدو ان سيده هره ما اها حد وا سو البحيان وحياو بن بي فهمين غنعسيغا واديغا اركاي حافده اسيسي او كلا سوتو ان ديغانو كبحسن نيروبي يا وليبا ان سيده كلا كينيا با ايا لوغ ييمادا سيده ان ودمدا دين عبريغا كو يالا يو با لوغ ييمادا تانزانيا يوغاندا يو ودمو كلي تو بروندي كاميت هاي با لوغ ييمادا غنعسيغا مركا سوماليدا واحد مودا ده إني البحضي إسلام مركانا وحياه بدن إيه فهمين إسلام مركانا إمك وسيد دبرجو أيو قبيلة دي يوليبا إسكو حرناش الأنتي هري برشة الصومالي ورجاديسي
إن ألسو
نشر بيبا وحور الرومان لشيجين ما هنا رتيد دمار كرات قرحون صومالي دواجر تاني قرعس الله هاي لكن وحكم مغن إسكو حركي إيه إني إمارة تي جودي أي سما أي سماستان أو كوميونتي وحلو يعن أي شان مناله لما بقوله كوميونتي واكجر تاني يروبي oji fowsadi ay leeyeen laakiin isku xir guudo Soomaaliyo ay leedahay ma jiraan wadan badan baan tagoon arkay Soomaalidu sidaan hadda ay Nairobi ku yihiin iyo Kenya ayayna meelaha kale ka baxsan hata East Africa ay sidaas ay ku yihiin marka uma sameesno mana gaarin inay maaragtay ay umad community le oo wada jira ay noqdaan dhaqankooda awgis
ee haaji mursal waxa dareemaysa in dadka Soomaalidu ay yihiin dad inta badan ama reer guuraaya ama beereley ah ama kalluumaysata ama ganacsata ganacsiga aad ka sheekaysay sida isaguba waa kugu raacsan yahay in ay horumar ay sameeyeen laakiin qaabka isku xirnaanta community ga iyo bulshooyinka ayay qabiilka ku daraan buuleyado wali uma bislaata ka war
in yasiinow taa iyada wax jira ma aha in wad la socota in ay leeyihiin isli business community ama gudiga ganacsatada xaafada isli in gudigaasi inta badan wuxuu ka turjumaa isku xirnaanta iyo waliba marka laga hadlayo dhinaca dawladda in xilibaanka deegaanka waadiga arkay in wixii soo kordho dhan aad bay ugu la hadlaan la socodsiyaan in sidoo kale to marka arimaha qabiilka laga hadlayo de qabiil Soomaali in walba reer buu ka yimid laakiin arintan waa arin ganacsi Soomaaliduna waa dad inta badan isjecel waadiga aragtay hadda isli Nairobi markaan joogno isli maxaa Soomaadu ku soo ururay isjeclaan isjecel yihiin bay isugu soo ureen xafadaha kale waxaad arkaysaa si teelteela bay ugu nool yihiin laakiin isli runtii dadka degan waa dad isku xiran ba oran karaan
Soomaalida saad ka war qabto waa dad iska reer guuray oo maaragtay ay ahaan jiray waligood arimahaana arimo waxa weeyma hadda hindido kale waxay leeyeen gudiya waxay leeyeen community gaalkooda muslimkooda dad isku xiran way lama dhibo walaalkay wuxuu sheegay inay jiraan dad leeyahay business community oo anima iska fadhiida wax badan ma qabtaan dad si fiiris qafal kaad ogeeda dhacay hadii qafal kaad ogeeda oo isli ka dhaco salaamo wad dawladda ay u bixiso wax laga qabto ma lahayn hadda u jir lahay gudi oo Soomaali community jaleed Soomaali jir lahayd wax badan baa laga qaban lahayn marka naftirkooda dad hadda wax qabta ma community Soomaali ay u dhantaana maba ka jira adduunkoo dhan aniga san aaminsana
een musal baa hortaagan hadiiba aad adigu aan dareensanayn bil fikir ahaan in community midaysan ay sameystaan hindida waad aragtay een eeshiyankan kale oo wadanka degan waad aragtay dad waxay leeyeen isku xiran oo ilaahay dawladda iyo wax walba danahooda ku matala een miyadan arkaynin in wali qabiilkii ay su'aalo u qaybsatay
een raanti yasiro een cilado yar waa jiraan ama waa soo bixi karayaan laakiin een si guud markaan u hadlo een islee business community gaas marka laga hadlo ugu deegan sadex xaafad islee een waxay ka turjumayaan in rabitaanka in Soomaalida ku dhaqan xaafada Islii laba daraale marka laga hadlayo dadka ganacsatada in ruuntii in dalil waa yeelan karaan oo dabcan in markuu ka hadlayo kale tabarnaamijkii qorshaha iraafkii 2014 dalka dhacay taasii waxay tahay arrin amni oo dawladda ka soo baxay oo hatta xilibanada iyo in dawladda oo dhan ay wax ka ogaayeen in taasna lagu ma eedeen karo isku xirnaan Soomaalida sababtoo ah in dawladdu waxay la dagaalamaysay kooxo markaasii argagixisa oo amnigeeda ka shaqeynaysay in ruuntii in Soomaalida in inkastoo ay jiraan dad kale to iyaguna jaaliyado oo beelahooda ay leeyihiin haddana in waxa dareemaysa Yasiinow in ay isku xirnaan guud ay jirto in balse sida saaxiibkay uu qabo in waa dhici karta inay Soomaalida qarkood inta badan aysan ahayn sida hindida amaba qoomiyadaha kale dalka degan
ee calaaso maxay hadaba ka baran karaan hadaad ee qurbo badan baad bartay dadka Soomaalidu qaab ay community adag ama bulsho midaysan oo xuquuqdooda u doodo oo kooda dhibaateysan u gurmada oo nabadooda ka wada shaqeysa si lagu helo ee maxaad ka kororsatay ama waayay aragnima oo aad hesho
waa yar igno maaneelo maragtay waxaan ogaaday isku xirkiin waa aad u wanaagsan yahay anaga dad muslimaan oo dadkeena ay maragtay ay midnimo leeyihiin oo dadka muslimiinta ay waa wax diintooda ayaa martay laakiin sida ka muuqata dadkeena dhaqan karo oo maaragtay kamid iyo heer guuraabaan u badanahay aan baahanahay mar hadii meeshii weynaysan arka ay tahay way iska adkaan doonta in la helo dad Soomaali oo maaragtay mideysan oo meeshaas aba maarti gunti ahad ayaa wax si ka yihiin oo maaragtay ayaan habaysnayn mar haday saartaan dad is soo diray oo laba is diisha waxa la isma daawiso dadkan dagaal ba dhaxmar mana heshiin wili meel kasta ay tagaan dagaalkii waa ka dhax muuqda marka waa iska adkaan doonta ma aqan ilmahan dhalnasay noqon doonan oo qarkood af Soomaali ku hadliin in maaratay ayagu wax keenan waa laga yaabaa laakiin odayaasha anaga la midka iyana wax keenan lagabsigu maay sanadka soo socda
ee musal muxuu hadaba xalku yahay qaab lagu helo community midaysan oo xadaarada iyo horumarka iyo adduunka waxa dhisaa waa bulshada aqoonta kiilaha iyo kii marka waayay aragnimada lahaaba usuuga qayb galo ee muxuu yahay xalku
in yasiino halka wuxuu noqonayaa in saaxiibkaysu uu sheegay in dadka Soomaalida wuxuu yiri waa dad isoo laayay in runtii anigu Soomaali isoo laysa anigu ma arag in dabcan in Soomaalida meel walba ay tagaana in waa dad walaal ah waa dad isjecel waa dad isku yimaada runtii dhaqanka aan leenahay ee suubana in runtii in yasiino in dadka kale ee qoomiyadaha kale ee dalka degan malaha xalkuse waxa uu yahay in aniga isagaba ay naga bilaabato ma aha oo Soomaali kale inaan fiirino waa in annaga ay naga bilaabato in aan dadka isku keenno Soomaalida aan wacyi gelino qabiilka iyo waxyaabaha kale ee dadka kale fogeynaya in meesha laga saaro waa qabiil wala isku gartaa ma aha de macna kale too weyn uu leeyahay ma jirto Soomaaliyana sidii nabadeeda looga qayb qaadan lahaa waa ku boorinaya
ugu dambeyntii calaasow muxuu yahay xalku hadaba hada tabayso in Soomaalidu community fiican lahayn qaabkay ku heli karto
qaabkay ku heli karto waxa weeye war wixii dhacay waa dhaceen dadkan waana dad isku diina iskuna afa inay midoobaan oo ay iska daayaan waxaan leeyahay jifooyii hoosaadyada loo sameeyay community go mid guud aan sameysano hadaan Kenya joognay hadaan South Africa joognay hadaan meel kasta joogno aan dad mid aan midowno oo aan dantayna inay mid taa aan garano midaas ayaa lagu heli kara marka laakiin hadii aan sidaan ku socono aan ku socono waxna ma tari doono dalna wax ma tari doono dalkii wixii dadkii naga dambeeyeen wax ma tari doono anaga lafayna wax ma tari doono sida naga muuqato
iyadaayadu mahadsantii kuwaas waxay ahaayeen Alhaaj Muuse Qulle iyo Maxamed Maxamed Calaasow oo labaduba ka faalooda arrimaha bulshada iyo warbaahinta oo ku sugan magaalada Nairobi doodii kaabada inta ay joogteen markaa wada ku kulmi doono hadii ay raali karo qosada iyo wadgalin
ada yuma tsin yahay wariyeena magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayuu ahaa oo xubintaasi dooda gaaban ku soo diyaariyay magaaladaasi halkaysa idinka gamaaneysay walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah ugu la socotaan bogga internetka voasomali.com iyo sidoo kale muujadaha gaagaaban iyo FM-yada geeska Afrika qaarkood taatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdixakeen Maxamuud Shirwa
waana wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaa jira noocyo kala duwan oo ka mid ah xanuunada ku dhaca amaba saameeya maskaxda dadka kuwaas oo guud ahaanba lagu garto sifooyin kala duwan oo ay ugu muhiimsan yihiin qofka oo ku hamiya fikrado dabeecado iyo xamaasad aan caadi ahayn oo uu kula macaamilo dadka ku xeeran dr cabdiraxmaan xaaji cali gurgurta waa dhakhtar cudurrada guud kana mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada boorama
xanuunada soo wajaha maskaxda waxay ka mid yihiin xanuunada dadka bini-aadamka ku dhaca waxaana loo kala qaybiyaa laba qaybood xanuuno daran iyo xanuuno aan sii darnayn waxaana ugu sii daran saddexa xanuun ee ah niyadjabka ulugka iyo walbahaarka walaaca iyo xanuunada labamaarilaha iyo kuwa isku dardaranka kuwaasaa ugu sii daran
xanuunada maskaxdu guud ahaan waxa ay ka siman yihiin isdhaafsanaan qofka lasoo darista hase yeeshee waxaa ugu muhiimsan oo la tilmaamaa in ay saameyn ku timaado shaqsiyadda qofka waa sida uu mar kale inoo sharaxaya doctor cabdiraxmaan xaaji cali gurgurte
waxaa lagu garan karaa wax isbedelaya biological iyo qofka isbedelaya haddii uu hurdo fiican seexan jiray qaarkood la seexanayaan haddii uu cunto si fiican u qaadan jiray way yareyn karaan qaarna way badiyaan waxa kaloo sii bedeli karaa haddii uu galwada leeyahay oo sida chatko kale khamrado kale daraagiska illegalka oo kale waxyaabahaasoo dhan way sii xumeeyaan qofka oo waxa kaloo sii xumayn karaa arrimaha bulsho ku yimaadaan haddii qofka oo reerle uu reerka burbura ama meel shaqo fiican joogay uu ka tago ama laga eriyo waxyaabahaasoo dhan way raadayn karaan ama iyadoo qofkii la ogaanin inuu xanuunki hayo.
Baahda caafimaadka ayaa tilmaamay in adduunka isku wada mid tahay waxyaabaha ku keena qofka, balse Soomaalida waxaa jira waxyaabo u gaara oo ay dadku aaminsan yihiin sida in qofka ay u qaataan in la sixray amaba la maray. Haddaba maxay yihiin qaybaha bulshada Soomaalida ah ku badan ee alaaba laga helo? Waa kana Dr. Mustafa Xuseen Xirsi oo isiduwaa xanuunada dhimirka ee wasaaradda caafimaadka Soomaalilan.
Runtii in iska sifreynaya waa jirtaa oo leenahay, inkastoo adduunka dee dacalladiis oo dhan ay jirtay iska sifreynayadu, haddana innaga psychosiska ayaa xoog inoogu badan. Marka laga tago Soomaalilan, Soomaalida kale loo gudbana depressionka ayaa xoog ugu badan.
Walow ay noocyadiisu kala duwan yihiin sida oo kalena ay kala gedisan yihiin siyaabaha qofka loo haleelo, ayaa haddana ay jiraan hannaan kala duwan oo loola tacaalo islamarkaana loo daaweeyo. Waa kan mar kale Doctor Cabdiraxmaan Xaaj Cali Gurgurte.
Xagga daaweynta waxay ku xiran tahay inaa qofkii la wareysto oo la ogaado insightkiisa iyo perceptionkiisa iyo personalitygiisa. Marka la wareysto iyo calaamadihii lagu arkay ayay ku xiran tahay nooca loo kala saarayo iyo classificationka uu galayo oo grade 4 aanu naqaano xagga caafimaadka.
Waxaa weli qaybo ka mid a dunida kasii jira sii socoshada inaana si wacana loogu hagar bixin la tacaalida dadka xaaladani ku sugan, waxaanay dhakhaatiirta qaarkood ay qabaan inay saameyn ku yeeshaan balwadaha kala duwan ee dadku isticmaalaan. Waa sida uu sheegayo mar kale Doctor Mustafa Xuseen Xirsi.
Like talk xashiishka oo dee for example cannabiski oo kale imika uu yaalla meel walba uu yaallaa oo xashiishku dee waxaa jiraa waxaa la yidhaahdo tiasadahayd baa taalla, tiisanka laga qaadanayo taalla, macnaha casada nooc waliba dawa la helaya.
Marka laga yimaado daaweynta uu siiyo qofka ama bukaanku uu ka helo goobaha caafimaadka, waxaa iyaduna muhiimadeeda leh islamarkaana caawisa qofka in lagu guulaysto daaweyntiisa inay qayb ka qaataan bulshada uu la nool yahay ee ku xeeran, ha noqdaan qoyskiisa ama bulshada guud ahaan ula macaamilo. Waxaana si gaara loo tilmaamaa naanaysaha ay dadku qofka ula baxaan ama waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin marka qofka uu haleelo xanuunkan.
Runtii waxaan halkan boqolkiiba boqol aan halkan ka caddaynayaa in qofka markuu xanuunsado xanuunka uu maskaxdu ku dhaco ama ha noqdo xanuunada culus ama ha noqdo xanuunada fudud, labadaba qofkaas inuu si qurux badan uga bogsanayo marka loo maro dariiqii iyo habkii iyo hanaankii loo daweynayay. Waxaan beeninayaa markasta qof war waashay uu ladnaaday mooye uu bogsaday male, waa dembi xagga ilaahayna laga gelayo, bukaankiina laga gelayo. Waxaa kale oo xanuunada bukaanada kusii kordhinaya waa stigma iyo discrimination. Guriga laftiisi baa laga takoorayaa qofkii, waxaa laga yaabaa bilayd aan bilayd dadii ay wax ku cunayeen oo kale xitaa aan wax lagu siinayn. Waxaa laga yaabaa qofka markuu xanuunsado in geed hoostii gurigii inta laga furo, geed hoostii inta lagu xidho, silsilad lagu xidho, halka cuntada loogu geeyo uu ku saxaroodo uu ku kaajo, oo laga yaaba deynu dib u cuno wixii la hoostigayay oo dawlad la siinaynin. Runtii dhibaatooyinka ugu waaweyn ee lagala kulmo bulshada waa taa iyo cayda ninkii xanuun ninkii ladnaa shalay toole oo xanuunsaday oo loogu yeerayo magac runtii dee aanu qaadi karayno uu ka markaba ka xanaaqayo oo ka dagaalamayo oo qofkii degenaa dariiqa maray markaba uu violence uu dagaalamayo oo uu dee dhagax qaadanayo uu gaari wixii soo mara dad wixii soo mara oo aan tababarayn bulshadeenna oo aan ogeyn xanuunkan maskaxda ku dhaca inuu lamid yahay xanuunada kale ee jismiga ku dhaca. Waxaana weliba qabaa boqolkiiba boqol xanuunada jismiga ku dhaca inay ka halis badan yihiin xanuunada ku dhacaya jirka, dhinacyo dhan ku dhacaya maskaxda. Imin
guud ahaan ba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan. Tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud. Shir waa haatanna waxaan ku wada nasanaynaa heestaal ku dhageedu yahay Indhaca Shaqbuu Igu Eegay iyo codka macaan fanaanada Maryan Mursal Ciise.
Inna gun aros, inna gun aros, inna gun nil kala, amma u kala.
heestaasi waxay gunaad u ahayd idaacaddii fiidnimo. waxaa idinla socodsiinayay caashi ibraahim aadan, anigoo jamaal axmed cusmaan ayaa sidoo kale idinla socodsiinayay. dhegeystayaal, dhammaanta way isku duuban, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe. xiise leh nabaadiino. We'll be right back.